15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, brojne nepoznanice od sastava prištinske delegacije do konkretnih tema razgovora. Pred posetu predsjednika Vučića Kosmetu, Kadri Veselji poručuje, Priština je izdala dozvolu, ali ta odluka u slučaju destabilizacije može biti i promenjena. Razumeli smo pretnje, ali upozoravamo Prištinu da ne preduzima nikakve akcije protiv srpskog predsjednika, odgovara ministar Nebojša Stefanović. Na zahtev Londona, afera Skripalj na dnevnom redu Saveta bezbednosti. Rusija ponovo negira optužbe o umešanosti u trovanje nekadašnjeg obaveštajca i njegove ćerke. Novak Đokovica 3-0 pobedio Australijanca Johna Millmana i plasirao se u polufinale US Opena. Naredni protivnik Kei Nishikori. Sutra sunčano i toplo, na jugozapadu i jugu posle podne kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura 30, u Beogradu 27 stepeni. U Briselu se sutra nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Nastavak dijaloga i dalje je u senci brojnih nejasnoća, od sastava prištinske delegacije do tema koje će biti na dnevnom redu. U međuvremenu iz Prištine stižu i upozorenja da bi posle te runde pregovora poseta predsjednika Srbije pokrajini mogla da bude onemogućena ako dođe do destabilizacije prilika. Detaljnije u prilogu Ide Maričić.
Iako je do nastavka dijaloga Beograda i Prištine u Briselu ostalo manje od 24 sata, još se ne zna o čemu će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski predsjednik Hašim Tači razgovarati. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da prema njenim saznanjima trenutno ništa konkretno nije na stolu. Jedino izvesno je, kako je navela, da mora da se postigne kompromisno rešenje. Ona je u intervju za Al Jazeera navela da bi volela da do tog rešenja dođe brzo. Kosovski predsjednik Hašim Tači, međutim, ponavlja da su mogućnosti za postizanje dogovora veoma male i da će konačni sporazum imati smisla samo ako, kako je rekao, Srbija prizna Kosovo kao nezavisnu državu. Naveo je da svi koji govore o odvajanju i pripajanju ohrabruju Srbiju i otežavaju dijalog u Briselu. Priština je glavna prepreka za dolazak do kompromisnog rešenja, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Kazao je da u Prištini vlada politička agonija, da cela Evropa i svet pozivaju da se dođe do dogovora i pravno obavezujućeg sporazuma, ali da prištinska strana neće da razgovara ni o jednoj temi. Portparolka visoke predstavnice Federike Mogherini, Maja Kocijančić, u izjavi novinarima mogla je samo da potvrdi sutrašnji nastavak dijaloga, ali ne i da spekuliše o eventualnim rezultatima razgovora.
Vi znate da je druga faza dijaloga počela prije godinu dana, da je u toj fazi dijalog na razini predsjednika bio u toku, da je bio intenziviran u prošlim tjednima i mjesecima, recimo, i da se sa ovom intenzitetom nastavlja.
U međuvremenu u Prištini se podiže tenzija pred dolazak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na Kosmet. Predsjednik Kosovske skupštine Kadri Veselji izjavio je da je Priština izdala dozvolu za tu posetu, ali da u slučaju destabilizacije političkih prilika ona može biti promenjena. Veselji je kazao da bi Vučić, ako bi došao bez dozvole, prošao isto kao i Marko Đurić. Dodao je da predsjednik Srbije nema šta da traži na jezeru Gazivode. Odgovara potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Beograd je razumeo Veseljijeve pretnje, ali ga upozorava da ne preduzima nikakve akcije protiv srpskog predsjednika. Stefanović kaže i da je zabrinut zbog čutanja međunarodne zajednice. On je Albancima na Kosovu i Metohiji poručio da predsjednik Vučić želi mir. Ministar odbrane Aleksandar Vulin poručuje privremenim vlastima u Prištini da ni ne razmišljaju o tome da pokušaju da primene silu na predsjedniku Srbije, jer bi to naišlo na jasan odgovor. Ocenjuje da je ovo još jedan pokušaj Prištine da zaustavi razgovore koji im nikako ne idu u prilog. Kako je prethodno najavljeno, predsjednik Aleksandar Vučić boravit će na Kosovu i Metohiji u subotu i nedjelju 8. i 9. septembra. U nedjelju će se obratiti građanima na centralnom skupu u Kosovskoj Mitrovici. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju saopštili su da bi predsjednik trebalo da iznese neke od najznačajnijih stavova koji se tiču odnosa Srbije prema Kosmetu, kao i kako vidi rešavanje tog pitanja.
U Prištini su i danas propali svi pokušaji da se obezbedi kvorum za održavanje dveju sednica parlamenta koje su još utorak sazvale vladajuća koalicija i opozicija. Na dvema odvojenim sednicama trebalo je da se potvrdi vladin tim za dijalog s Beogradom i rezolucija koja bi Hašima Tačija onemogućila da u Briselu razgovara o razgraničenju sa Srbijom. Predsjednik parlamenta Kadri Veselji je zbog nedostatka kvoruma prekinuo sednicu sazvanu na zahtjev opozicije i zakazao predsjedništvo Skupštine.
U posjetu Srbiji stigao je američki državni sekretar za trgovinu Wilbur Ross. Na aerodromu Nikola Tesla dočekali su ga ministri Ivica Dačić i Rasim Ljajić. Sa Rossom će se popodne sastati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a nakon sastanka ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i američki ambasador Kyle Scott potpisat će memorandum o razumevanju i saradnji dve vlade u oblasti infrastrukture. Kako je najavljeno, u ponedjeljak iz Vašingtona dolazi američki senator Ron Johnson. On je jedan od visoko rangiranih saradnika Donalda Trumpa i stručnjaci ocenjuju da bi mogao da pomogne u nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Rusija je ponovo negirala optužbe o umešanosti u trovanje nekadašnjeg obaveštajca Sergeja Skripalja i njegove ćerke nakon što su britanske vlasti za napad optužile dva ruska državljana. Na zahtjev Londona o slučaju će u toku dana raspravljati Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ruski zvaničnici sumnjaju u postojanje novih dokaza. Detaljnije Nikola Denčić.
Za trovanje Sergija i Julije Skripalj optuženi su Aleksandar Petrov i Ruslan Boširov, za koje britanske vlasti tvrde da su pripadnici ruske vojno-bezbednostne agencije GRU. Britanski ministar bezbednosti Ben Wallace veruje i da je ruski predsjednik Vladimir Putin učestvovao u pripremi atentata.
GRU je vojna obaveštajna služba koja pripada Ruskom ministarstvu odbrane. To ministarstvo odgovara direktno predsjedniku Rusije. Dakle, očigledno je da su najviši delovi ruske vlasti umešani u napad. Ostavit ću drugima da razmatraju lično učešće Vladimira Putina, ali je nesporno da on kontroliše vladu, tako da je posredno ili neposredno odgovoran.
Moskva odgovara da London manipuliše informacijama i da joj imena osumnjičenih ništa ne znače. Nezavisne analize korišćenog agensa nisu potvrdile umešanost Rusije, podsjeća ruski predstavnik u Međunarodnoj organizaciji za zabranu hemijskog oružja Aleksandar Šulgin.
U izveštaju organizacije se ne pominje ime supstance Novičok, kao ni naznake o poreklu korišćenog otrova. Hemijska supstanca nije opisana ni kao agens koji se koristi u ratnom stanju, što je bila jedna od mogućih veza sa Rusijom. U izveštaju se kaže i da je nemoguće reći da su kasnije pronađeni tragovi otrova na širem području u istoj grupi proizvoda kao i oni otkriveni ranije u Salisburyju.
Bivši ruski obaveštajac i njegova ćerka pronađeni su bez svesti 4. marta u svojoj kući u Salisburyju. Britanske vlasti su potvrdile da su u međuvremenu otpušteni iz bolnice bez otkrivanja njihovog trenutnog prebivališta.
Francuska je spremna da napadne sirijsku vojsku u slučaju upotrebe hemijskog oružja u Idlibu, izjavio je načelnik oružanih snaga Francuske general François Lecointre. O situaciji u toj sirijskoj provinciji nemačka kancelarka Angela Merkel razgovarala je sa predstavnicima Rusije i Turske Vladimirom Putinom i Recepom Tayyipom Erdoganom. Detaljnije Nevena Kostadinović.
U toku je opsežna diplomatska aktivnost koja se odnosi na sirijsku pokrajinu Idlib. Prema rečima Angele Merkel, zadatak svih svjetskih sila jeste sprečavanje humanitarne katastrofe u posljednjem uporištu pobunjenika u Siriji. Situacija nije jednostavna jer su, kako kaže, tamo prisutne radikalne grupe. Tokom sedmogodišnjeg rata više puta su bitke za neki sirijski grad proglašavane ključnim za dalji tok sukoba. Zašto Idlib ima stratešku važnost, objašnjava profesor Univerziteta u Beogradu i stručnjak za terorizam Dragan Simeunović.
To je jedan od posljednjih gradova u kojima je koncentrisana velika količina i boraca i opreme i mnogo čega drugog što čini te opozicione snage još uvijek dovoljno moćnim. Ukoliko bi se dogodilo da se primene hemijsko oružje, to bi onda bila odista jedna velika katastrofa. To bi možda dovelo do neke dublje konfrontacije velikih sila, zato što bi to značilo totalni poraz jedne od strana ili težak udarac nekoj strani.
Svetske sile razmenit će mišljenja o Siriji na još jednoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koja je zakazana za sutra. Pored toga u Teheranu se održava samit Rusije, Irana i Turske. Profesor Simeunović kaže da u tom trouglu ostaje značajna uloga Turske, koja je decenijama bila tradicionalni američki saveznik, a u ovom trenutku je na strani Rusije.
To će biti manifestacija snage, jedinstva, odlučnosti da se Asadov režim zaštiti do kraja. Iako je pitanje da li će Turska do kraja ostati uz Rusiju, ja mislim da neće, kad je reč o Asadovom režimu. Turska će biti uz Rusiju tako dugo dok se ne unište one snage koje ne odgovaraju Turskoj. A što se tiče Asada, mislim da Turska neće biti za njegov ostanak.
Da je za rešenje sirijskog sukoba, međutim, neophodan dijalog Rusije i Amerike, smatra Karin Kneisel, ministarka inostranih poslova Austrije, zemlje koja predsedava Evropskoj uniji. Ona je izrazila zadovoljstvo što je prihvaćen njen predlog da šefovi diplomatija Evropske unije, Sjedinjenih američkih država i Rusije o tome razgovaraju na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Snažan zemljotres koji je jutros pogodio japansko ostrvo Hokaido izazvao je desetine odrona u kojima su srušene kuće, a ljudi koji su se u njima nalazili su zatrpani. Poginulo je najmanje 9 osoba, 366 je povređeno, dok se oko 30 osoba vode kao nestale. Više od 2.500 ljudi smešteno je u evakuacione centre, prenosi agencija Kyodo.
Zemljotres jačine 6,7 stepeni sa epicentrom u blizini prestonice Sapporo probudio je stanovnike ostrva jutros u 3 časa po lokalnom vremenu. Oko 3 miliona domaćinstava ostalo je bez struje i vode. Zaustavljen je železnički i avionski saobraćaj. Jedina nuklearna centrala na Hokaidu, Tomari, obustavila je rad radi rutinskih bezbednosnih provera, a nuklearni regulatori su saopštili da nema znakova velike radijacije.
Visoki sud u Londonu odložio je potvrđivanje odluke o izručenju osnivača i bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića Hrvatskoj do 15. oktobra. Todorićevi advokati tako imaju više od mjesec dana za pripremu novog ročišta na kojem će odbrana predstaviti nove dokaze o tome da njihov klijent nije kriv.
Iako se spekulisalo da se Todorić danas neće pojaviti na sudu, on je to ipak učinio u pratnji svojih advokata, među kojima je bila i Cherry Blair, supruga bivšeg britanskog premijera Tonya Blaira. Todorić je pobegao iz Hrvatske nakon što mu je vlast posebnim zakonom, Lex Agrokorom, oduzela pravo raspolaganja imovinom i proglasila ga odgovornim za finansijske malverzacije. Prethodno je sud krajem aprila odlučio da Todorić bude izručen Hrvatskoj.
U Srbiji postoji jasan stav da treba podržati integraciju nacionalnih manjina u društvu, jer će bogatstvo različitosti doprineti razvoju društva, države i ekonomije. Saglasni su visoki komesar za nacionalne manjine OEBS-a Lamberto Zanier i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić. Oni su danas razgovarali o položaju manjina u Srbiji, o novim zakonima iz te oblasti i predstojećim izborima za nacionalne savete, zabeležila Mirjana Nikolić.
Ulaganje u nacionalne manjine i njihovu integraciju predstavlja dobru investiciju, istako je Zanijer uz ocenu da Srbija to dobro razume. Na nacionalne manjine ne treba gledati kao na prepreku, već kao na mogućnost pozitivnog koraka u saradnji sa susedima, rekao je Zanijer posle razgovora sa ministrom Ružićem.
Konstatujem da Srbija ima dobro razvijen zakonodavni okvir koji se bavi pitanjima nacionalnih manjina i da podržim nedavne izmene zakonodavnih akata, kao i činjenicu da su u tom procesu učestvovali predstavnici nacionalnih manjina, a sam proces mogu da ocenim kao uspešan. Važno je da se nacionalne manjine i njihovi predstavnici zajedno izražavaju i da možemo da čujemo i o njihovim prioritetima u pogledu pitanja koja su bitna za njih same.
Ministar državne uprave i lokalne samouprave je podsjetio da nacionalne manjine čine 13% naše populacije, predstavljaju veliku dragocenost Srbije i komparativnu prednost u odnosu na druge države u regionu. Prema Ružićevim rečima, Srbija je u pojedinim segmentima daleko ispred nekih članica Evropske unije. O tome svedoče pohvale OEBS-a i drugih međunarodnih institucija zbog novih zakona, čiji je proces usvajanja bio transparentan uz učešće predstavnika svih manjina.
Ono što smo takođe uradili, to je da je prošle godine pokrenut fond za nacionalne manjine koji 15 godina nije funkcionisao sa veoma skromnim sredstvima od 1.800.000 dinara. Mogu da se pohvalim da smo ove godine u budžetu obezbedili 21.800.000 dinara, dakle 12 puta veći iznos, skoro 200.000 eura, da smo sproveli konkurs. Iduće nedelje ćemo potpisati i sporazume sa svim aplikantima, a ima ih 77 kojima su sredstva odobrena, a tiču se naravno informisanja na jezicima nacionalnih manjina.
Ružić je još jednom pozvao pripadnike manjinskih zajednica da 4. novembra, kada će biti održani redovni izbori za 22 nacionalna saveta nacionalnih manjina, iskoriste svoje pravo da biraju ko će ih predstavljati i voditi računa o očuvanju manjinskog jezika, pisma i kulturne baštine u Srbiji.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Inspekcija rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja napisala je 5 krivičnih prijava, jednu prekršajnu prijavu i usmenu zabranu nakon sprovedenog nadzora povodom smrti radnika 29. avgusta na gradilištu u Beogradu u ulici Kneza Miloša. Krivične prijave podnete su protiv Srbe Dragišića, Željka Petrovića i Nadežde Spahić, Dejana Brankovića i Mirjane Pejčić zbog izostanka primene mera zaštite na radu.
Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević izjavio je da se čeka ekspertski izveštaj veštaka za procenu sistema bezbednosti Narodne biblioteke Srbije i da bi ona uskoro trebalo ponovo da bude otvorena za zaposlene i za korisnike. Istakao je da je prošla toksikološka provera i da je ustanovljeno da je biblioteka potpuno bezbedna. Narodna biblioteka Srbije zatvorena je posle incidenta u kojem su poginula dvojica radnika. Sara Vidak, koju je Kotorski osnovni sud osudio na 4 meseca zatvora zbog napada na sudiju Jelenu Stanišić tokom vršenja službene dužnosti, vratila se u Beograd. Njen advokat Srđan Lješković potvrdio je za Blic da su Sara i njena porodica tokom noći prešli granicu. Izricanjem oslobađajuće presude Sara Vidak, odnosno osuđujuće presude Sara Vidak je istovremeno puštena iz pritvora do pravosnažnosti sudske odluke, koja je doneta u prvom stepenu.
U prvoj polovini godine izvoz u sektoru informacionih tehnologija dostigao je 1.000.000.000 evra. Prihod od telekomunikacije čini 4,3% bruto društvenog proizvoda. Očekuje se dalji razvoj te oblasti, rečeno je na 5. regionalnoj konferenciji o trendovima u komunikaciji i medijima Digital 2018. Pripremila Milka Babić.
Internet je promenio svet, digitalni mediji i platforme odavno su deo naše svakodnevice. Stvari se ubrzano menjaju, kaže ambasador Velike Britanije Denis Keefe, i navodi da ni diplomatske aktivnosti više nisu zamislive bez modernih tehnologija.
Moja uvodna prezentacija je 2015. godine imali radni naziv Šta bi Lord Palmerston tak rekao na ovo? Sada smo u toj prilici da možemo da kažemo šta bi rekao Palmerston, jer Foreign Office u Londonu ima sada mačku koji se zove Palmerston, a Palmerston ima svoj Twitter nalog.
Svakog minuta u svetu se obavi više od 7 miliona pretraga na internetu i pošalje 178 miliona mailova. To znači i veliku zaradu za IT industriju, objašnjava državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tanja Matić.
Izvoz u sektoru informacionih tehnologija samo u prvoj polovini ove godine je već dostigao 1.000.000.000 evra, sa 10% učešća u bruto društvenom proizvodu. Poređenja radi, ukupan izvoz IT-a u prošloj godini je iznosio 900 miliona, što znači da mi u toku ove godine već možemo da očekujemo porast od nekih čak 30%.
Digitalizacija kulturnog nasljeđa predviđena je strategijom za razvoj kulture. To je veoma značajno za očuvanje našeg identiteta, rekao je resorni ministar Vladan Vukosavljević.
U okviru realizacije ove strategije predstoji nam jedan veliki zadatak na kome trenutno radimo, a koji se odnosi na upotrebu ćirilice na internetu. Da bismo zaštitili i sačuvali i afirmisali ćirilicu, moramo aktivnije raditi na otklanjanju prepreka za njeno korišćenje, stimulisati registraciju internet domena, objava na ćirilici i korišćenja ćiriličnog pisma na društvenim mrežama, medijskim, televizijskim i filmskim platformama, otvorenim enciklopedijama i drugim sredstvima za masovnu upotrebu informacione i komunikacione tehnologije.
Srbija spada u srednje razvijene zemlje kad je reč o pristupu širokopojasnom internetu, ali su potrebna ulaganja. Investicije od 120 miliona evra doprinele bi povećanju širokopojasnog pristupa za 16% i rastu bruto društvenog proizvoda za 2 do 2,5%.
Nemačka kompanija BASF, koja posluje više od 150 godina i među vodećim je u svetu u oblasti hemijske industrije, prvi put i u Srbiji raspisuje konkurs za bespovratno finansiranje naučno-istraživačkih projekata. Pravo da konkurišu imaju studenti svih fakulteta i univerziteta u Srbiji, bez obzira na to da li pohađaju osnovne, master ili doktorske studije. Jedini uslov jeste da njihov projekat rešava neki od problema održivog razvoja. Rok za prijavu ističe 11. novembra, tri najbolje ideje biće proglašene 20. decembra na javnoj raspravi i za njih je ukupno opredeljeno 875.000 dinara. Beleži Marina Bajić.
O štednji prirodnih resursa danas razmišljaju mnoge kompanije. Nemački hemijski gigant BASF također je svestan da će efikasna rešenja biti budućnost i da odgovor ima nauka, kaže izvršni direktor za Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju Simon Franko. Nedostatak novca je, tvrdi, najčešća prepreka istraživačima i zato BASF finansira mnoge projekte. Mlade naučnike u Srbiji prvi put.
Suština projekta bi se mogla sumirati u samo nekoliko reči. Ne dozvoliti da najbolje ideje i talenat budu sputani usled nedostatka nekih minimalnih financijskih sredstava za njihovo ostvarenje.
Uslov za učešće jeste da studenti, bilo pojedinačno ili u grupi od najviše 5 članova, odgovore na jednu od 3 teme, urbano stanovanje, pametni gradovi ili pametna energija. Student 3. godine Hemijskog fakulteta u Beogradu, Ivan Brcanović, kaže da ima ideju, da je već sarađivao sa BASF-om, a na pitanje kakav je projekat smislio, kaže...
Znajući BASF sigurno nešto u reciklaži, jer nam je to nama projekat bio pre, tako ćemo vidjeti kako će biti.
Ideje imaju i studenti početnici. Jedna od njih je Anđela Ćosić, brucoš Biološkog fakulteta u Beogradu.
Planirala sam da osmislim neki malo veći korak u smislu da nešto bude konkretno, da se nešto konkretno odradi ili sa plastičnim kesama, ili sa vodom, ili sa rekama. Iskreno cilj bi bio da budu tinejdžeri, zato što oni nisu svesni koliko zagađujemo i koliko štetimo našoj okolini.
Za 3 najbolja rešenja opredeljeno je ukupno 875.000 dinara. Projekat podržava i vlada, odnosno Kabinet za inovacije i tehnološki razvoj, čiji prvi čovek, Nenad Popović, ističe da će i u državnoj kasi u buduće biti više novca za nauku.
Budžet za inovacije u vladi Republike Srbije i u ovoj godini povećan 5 puta u odnosu na prethodnu godinu. Želim da kažem da programi koje želimo da finansiramo u sebe uključuju sredstva do 80.000 evra za početničke start-up kompanije, kao i sredstva do 300.000 evra za kompanije koje već imaju ideju, koja ima poziciju na tržištu.
Ministar napominje da vlada misli i na mlade istraživače. Nedavno je podsjeća pokrenut projekat regionalnih inovativnih start-up centara, gde naučnici pored mentorske imaju i pravnu podršku.
Na Međunarodnoj olimpijadi iz informatike u Japanu srpski srednjoškolci osvojili su 1 srebrnu i 2 bronzane medalje. Srebro je pripalo Pavlu Martinoviću, učeniku matematičke gimnazije u Beogradu, a bronza Aleksi Milosavljeviću, učeniku iste gimnazije, i Tadiji Šebezu iz Novog Sada, učeniku gimnazije Jovan Jovanović Zmaj. Na takmičenju u Japanu učestvovalo je 800 takmičara iz 85 zemalja.
Kultura. U galeriji RTS-a otvorena je tematska izložba Narodnog muzeja iz Leskovca, Ratni put Moravske divizije 1914. do 1918. Izložba istražuje sudbine hrabrih srpskih vojnika Moravaca u Prvom svetskom ratu kroz vizuru svakodnevnog života. Tanja Živković.
Čuvena Moravska divizija kojoj je pripadao i slavni Gvozdeni puk. Na svom ratnom putu ovenčana je slavom i odlikovana najvišim odlikovanjima. Brojala je 34.000 vojnika i starešina, pre svega srpskih seljaka i zanatlija, i jedina je u svom sastavu imala žene. Najpoznatije su legendarna Milunka Savić i engleskinja Florence Sands. Srpska historiografija do sada nije previše obrađivala Moravsku diviziju, a za postavku izložbe Narodni muzej u Leskovcu prikupio je dokumenta, predmete, odlikovanja, uniforme, oružje i više od 1000 fotografija, od kojih mnoge do sada nisu viđene. Život nestaje ni u ratu i izložba pruža uvid u rovove u kojima su se 3 godine pisale i pesme, memoari, pravile novine, slavile slave, izvodile pozorišne predstave, održavale bašte i u kojima se pevalo. Autori izložbe su Veroljub Trajković i Mira Ninošević.
Pored ratnih ogršaja, mi smo odlučili i prikazali tu ratnu svakodnevnicu. Ne samo borbe na frontu, već i kako su Moravci živjeli i radili iza linije fronta, upravo preko izjava, sećanja, dnevnika samih učesnika i potomcima dugujemo veliku zahvalnost koji su izašli nam u susret i otvorili svoje porodnične arhive, dnevnike, dali fotografije, predmete koji upravo pričaju o Moravcima.
Priprema ovakve postavke nije bila laka i trajala je 4 godine, kaže Mira Ninošević.
Pisala se samo o drugom pešadijskom čuvenom gvozdenom puku Moravske divizije, o prvom i trećem veoma malo. Prva izložba koju smo radili to je bio jug Srbije u Velikom ratu i upravo istražujući došli smo do materijala koji govori o Moravcima. To je nama dalo povod da pripremimo i uradimo ovu izložbu. Zaista ovdje su nam pomogle sve kulturne institucije i svi oni su nam pozajmili fotografije, tako da smo prikupili preko 1000 fotografija.
Izložba Ratni put Moravske divizije 1914-1918 Narodnog muzeja iz Leskovca u galeriji RTS-a pred publikom je do 30. septembra.
Manifestacija Matićevi dani posvećena velikanu srpske književnosti nadrealisti, eseisti, akademiku i diplomati Dušanu Matiću počela je danas u Ćupriji. Od kolege Ranka Stojilovića slušamo zašto je ove godine Radio Beograd u centru pažnje otvaranja.
Neograničeni zvučni prostori poezije, Dušan Matić i radio. Naziv je panel diskusije kojim su otvoreni 37. Matićevi dani u organizaciji Narodne biblioteke iz Ćuprije, koja i nosi njegovo ime. Radiofonsko tumačenje pesničkog dela Dušana Matića ostvareno je kroz više uspešnih radiodramatizacija u okviru produkcije dramskog programa ili u emisijama posvećenim poeziji, kaže jedan od učesnika današnjeg panela, teatrolog i radiokritičar dr. Raško V. Jovanović.
Svaka reč izgovorena na radio otvara široke vidike onome koji sluša i stvara u njemu fantaziju nepredvidljivu i nemogućno čak i odrediti.
U Ćuprijskom muzeju večeras će biti otvorena i izložba umetničkih dela nastalih po motivima stvaralaštva Dušana Matića. Programi u okviru ove manifestacije nizaće se sve do 13. septembra, Matićevog rođendana, kada će po tradiciji biti uručena nagrada Matićev šal, najboljem mladom pesniku za prvo objavljenu knjigu stihova.
Akademik Vladeta Jerotić sahranjen je danas na Beogradskom Novom groblju. Od njega su se oprostili porodica, kolege, prijatelji i veliki broj poštovalaca. Opelu je služio patrijarh srpski Irinej uz sasluženje sveštenstva. Akademik Vladeta Jerotić preminuo je u utorak 4. septembra.
U nastavku novosti dana o sportu sa nama je Snežana Pantović.
Fudbalska reprezentacija Srbije doputovala je u Litvaniju, gde je u petak od 20:45 čeka premijerni meč u novoformiranom takmičenju pod okriljem UEFA Ligi Nacija, koja će se igrati umesto prijateljskih utakmica reprezentacija. Podsećamo, osim Litvanije, u našoj grupi su još Rumunija i Crna Gora. Naš teniser Novak Đoković sastaće se u polufinalu posljednjeg Grand Slema u sezoni US Opena sa Japancem Keijem Nishikorijem. Đoković je u četvrtfinalu savladao Johna Millmana sa 3-0. U drugom polufinalu US Opena odmerit će snage branilac trofeja Rafael Nadal i Argentinac Juan Martin del Potro. Oba meča na programu su u petak. Najbolji srpski veslači otputovali su na svetsko prvenstvo u Bugarsku sa 4 takmičara u 3 posade. Vaterpolisti Crvene zvezde igraće u grupi A Lige šampiona sa Prorekom, Moskovskim Dinamom, Steauom, Egerom i Barcelonetom. Prvi meč je 17. oktobra u Beogradu sa Prorekom. Na kraju evo informacije, muška reprezentacija Srbije u streljaštvu zauzela je 5. poziciju u ekipnom plasmanu vazdušnim pištoljem. Medalja im je na svetskom prvenstvu. Medalja im je izmakla za samo 6 krugova.
Eko.
Crvena zvezda se vratila. 18. septembra Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Arena Sportu za MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 mjeseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Specijalna emisija Radio Beograda 1. Poseta predsjednika Vučića Kosovu i Metohiji. Šta Srbi u južnoj pokrajini očekuju od posete? Da li smo korak bliže pronalaženju rešenja? Koje mogućnosti su u opticaju? Reporteri Radio Beograda na licu mesta i analitičari u studiju. Urednik i voditelj je Ivana Privićević. Subota, 8. septembar od 14.30. Specijalni program Radio Beograda 1.
Prema merenjima od 15 časova u Beogradu i Novom Sadu 28 stepeni, 26 stepeni u Nišu, Kragujevcu i Somboru, a na Kopaoniku je 15. Sutra ujutro mestimično magla, tokom dana sunčano i toplo vreme. Na jugozapadu i jugu posle podne kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar, slab do umeren, severozapadni, u planinskim predelima istočne Srbije i jak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a dnevna od 26 do 30 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo vreme, sutra s najvišom temperaturom do 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Goran Ivković, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kom vas čeka Snežana Pantović.